tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija dobila saglasnost svih zemalja članica Evropske unije za otvaranje klastera 4 u pregovorima o članstvu. Pronađeno rešenje za izmenu zakona o eksproprijaciji, rekao predsjednik Vučić posle obilaska završnih radova na fasadi Kule Beograd. Počela isplata 20 evra novčane podrške države građanima Srbije. Kriza u rusko-američkim odnosima je glavna tema video samita predsjednika Putina i Bajdena. Rukometašice Srbije igraće se Rusijom u trećem kolu svetskog prvenstva. Sahranjen legendarni fudbaler Partizana Momčilo Vukotić. Sutra, posle jutarnjeg mraza razvedravanja, temperatura od 4 do 8 stepeni. Srbija je dobila saglasnost svih zemalja članica Evropske unije da u pregovorima o članstvu otvori klaster 4.
On obuhvata zelenu agendu i održivu povezanost, odnosno objedinjuje 4 poglavlja koje se tiču transporta, energetike, zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Saglasnost je postignuta u okviru radne grupe Saveta Evropske unije za proširenje, a bit će zvanično potvrđena na sastanku ambasadora Unije, saznaje Tanjug u Briselu. Među vladinoj konferenciji 14. decembra u Briselu planirano je da prisustuju premijerka Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić i direktor kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar obišli su završne radove na zgradi terasa Beograda na vodi i fasade Kule Beograd. Vučić je rekao da će Kula biti završena najverovatnije do kraja godine i da će biti posebna atrakcija za građane Srbije, ali i za turiste iz regiona. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je ponosan na Beograd na vodi jer je za kratko vreme, od kako je rekao, žabokrečine, nastao elitni grad. Upravo se u tom kompleksu na desnoj obali Save, prema njegovoj ocjeni, trenutno nalazi najverovatnije najveće gradilište u ovom delu Evrope, na kojem se, kaže, polako stvari privode kraju.
Da li smo kasnili? Pa uvek jesmo. Da li smo napravili negde i neku grešku, pa nema nikakve sumnje. Ali na kraju rezultat je fascinantan. Rezultat je neverovatan, rezultat su ove divne zgrade, rezultat je čitav jedan deo grada ili jedan potpuno novi grad u gradu. I uspeli smo to sve da izguramo zato što smo imali dovoljno snage da se suprotstavimo svima koji su to sprečavali, pokušavali da spreče po svaku cenu, zato što su nam snovi i ono što će da ostane zapisano u istoriji bili važniji od dnevne politike i bili važniji od dnevnih reakcija.
Objekat terasa, koji inače Savu u velikim terasama, je sedma zgrada u tom kompleksu na Savskoj promenadi. Useljavanje prvih kupaca će početi krajem godine. Zgrada ima 17 spratova, 132 stana, a radi dodatnog komfora za stanare tu su i bazen i teretana. I sve u staklu. Predsjednik kompanije, koja je većinski vlasnik ovog projekta, Eagle Hills, Mohamed Alabar, kaže da Beograd na vodi odlikuje svetski kvalitet.
Kvalitet rada ovde i ovih detalja, zatim umetnost ovde prisutna, znači pažnja koja je posvećena svakoj mogućoj stvari koje ovde radimo. Jednostavno, kada neko ovde živi, nema potrebu da izlazi odavde, da ide negde na odmor. Bilo gde u svetu, to je vaš i resort, i dom, i vaša kancelarija, i vaš prostor gde ste srećni, i najneverovatniji pogled na ovaj izuzetan grad Beograd i Srbiju. Kažem vam, ovo je samo korak po korak koji mi pravimo u našem napretku.
Na Kuli Beograd se trenutno završava fasada. Visoka je 168 metara i najviše, kažu, zgrade u Srbiji i ovom delu Evrope. Zgrada ima 42 sprata, na vrhu se pruža pogled na celu prestonicu. Kompanija Beograd na vodi za novu godinu priprema, kako je najavljeno, vatromet i svetlosno-laserski spektakl, kakav ima, kažu, Dubaj i sve druge svetske metropole.
Zakon o eksproprijaciji najverovatnije će biti stavljen van pravne procedure. To je najavio predsjednik Vučić, rekavši da je država našla način kako to da uradi, ali se čeka potvrda nadležnih institucija i pravnih eksperata da bi sve bilo u skladu sa Ustavom. Kaže da će građani o svemu detaljno biti obavešteni sutra uveče ili preko sutra ujutru. Detaljnije Marina Bajić.
Da li će zakon zbog kojeg se protestuje biti po meri Rio Tinta ili građana Gornjih Nedeljica i okoline? Predsjednik Srbije tvrdi da najvjerovatnije sutra izlazi pred građane sa merama i planovima.
Pripremamo ceo paket, analiziramo i sve zahteve i našli smo mi rješenje koje vam danas neće saopštiti oko zakona o eksproprijaciji, jer spremam dodatne provere još jedan put da ne bismo učinili nešto protivustavno. Ali sutra ćemo izaći sa tim ukoliko i danas dobijemo potvrdu od više nadležnih institucija i pravnih eksperata. I treba da vidimo kako da pronađemo rješenja, bez obzira što ni na koji način nismo krivi, osim što je bilo svakako nemara, nedovoljno razgovora i nedovoljno pažnje posvećeno ljudima i njihovim problemima. Iako su drugi ljudi nadležni za to, ja sam spreman da preuzmem tu vrstu krivice na sebe. Po pitanju Rio Tinta, naši ljudi nisu obavili posao, nisu ni sa kim razgovarali.
Iako kaže da će detalje čuti sutra, građanima ipak otkriva da je plan da se zakon o eksproprijaciji stavi van upotrebe.
Pošto mi je jasno da bi to trajalo mjesecima, preganjanje, gdje bi svako izmišljao da mu nedostaje jedno slovo, da je to zbog ovoga ili zbog onoga. Tražimo potpuno drugačije rješenje kojim bismo taj zakon stavili van pravnog prometa. Tačka. Mislim da smo ga našli, samo tražim, pošto su različite tumačenja dela člana 19 Ustava Srbije koji govori da imam pravo takozvanog suspenzivnog veta, ali sad provjeravamo sa više pravnih eksperata, možemo li to na takav način da tumačimo ili ne.
A osim sudbine zakona zbog kojeg se izašlo na ulice, novinare zanima i sudbina dijaloga sa Prištinom. Vučić odgovara da je jasno koja strana ne želi da pregovara.
Čak i komentar Petra Stana da ne postoji ko strana dovoljna zainteresovanost ili dovoljna vera u rezultate po pitanju dijaloga. Ja samo hoću da svi ljudi znaju da Srbija želi taj dijalog. Mi smo spremni da potpišemo i sporazum o nestalim osobama. Mi smo spremni ne samo da razgovaramo, već da donosimo rezultate. I ja vam sad zvanično kažem, dakle, da je Priština ta koja ne želi uopšte da razgovara sa nama.
Na pitanje kako komentariše to što su se u severnom delu Kosovske Mitrovice zaviorile zastave Albanije i takozvane oslobodilačke vojske Kosova, predsjednik Srbije odgovara da ne zna o čemu se radi, ali da će proveriti. Verujem u smirenost i trpeljivost našeg naroda i siguran sam da Albanci neće pokušati, barem ne u ovom trenutku, da idu akcije protiv Srba, zaključuje Vučić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa ambasadorom Irana Rašidom Hasanpurom istakao kako je interes Srbije da se Iranom razvije saradnju u oblastima u kojima za to postoje realne mogućnosti, jer dve zemlje vezuju istinski prijateljski odnosi. Vučić je zahvalio na principijelnom stavu Teherana da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, za koje Hasanpur rekao da će ostati čvrst, kao i podrška opredeljenju Srbije da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom.
Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali ima sporazum o specijalnim i paralelnim vezama sa Republikom Srpskom i nastavit će da je podržava. To je rekao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković u Beogradu posle sastanka sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatanom Klokićem. Izveštava Sanja Brkić.
Doprinos koji naša zemlja pruža razvoju Republike Srpske vidljive u gotovo svim aktivnostima vlade Srbije, izjavio je šef diplomatije Nikola Selaković. Ističe da ne postoji lokalna samouprava u Republici Srpskoj koja nije dobila određeni vid pomoći od naše zemlje.
Republika Srbija poštuje i podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao svog suseda, kao države sa kojom želimo da gradimo dobre, najbolje dobrosusedske odnose u budućnosti, ali i Republika Srbija ima sporazum o specijalnim i paralelnim vezama sa Republikom Srpskom, radi vredno na njegovom sprovođenju i Republika Srbija voli Republiku Srpsku i podržava je u njenim nastojanjima da kao ravnopravni entitet u okviru Bosne i Hercegovine se razvija i napreduje.
Sa tim da Srbija daje veliki doprinos poboljšanju života građana Republike Srpske, saglasan je i ministar Zlatan Klokić. Očekuje da će sporazum koji je potpisan u oblasti diplomatskog obrazovanja dodatno ojačati saradnju.
Svakako i ovaj memorandum koji je danas potpisan znači nama mnogo, jer buduće diplomate iz Republike Srpske bit će u prilici da izvještavaju svoja znanja, da dobijaju nova znanja i moja zahvalnost vama kao ministru na ovom memorandumu i siguran sam da ćemo i u narednom periodu realizovati mnoge aktivnosti koje će značiti bolja pozicija Republike Srpske u svijetu i bolja pozicija i čitave Bosne i Hercegovine u svijetu.
Ministar Selaković je najavio da će u petak zajedno sa direktorom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arnoom Gujonom otputovati u Bosanski Petrovac, gde će tamošnjem srpskom stanovništvu uručiti značajnu pomoć.
Narodna skupština Republike Srpske u petak će raspravljati o vraćanju nadležnosti ranije prenesenih na nivo Bosne i Hercegovine, potvrdio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je na tribini u Beogradu naglasio da Srpska neće ratovati, već da će se politički odbraniti. Jedini način za prevazilaženje aktualnih sporova u Bosni i Hercegovini jeste povratak na izvorni Dejtonski sporazum, zaključeno je na skupu. Pripremio Nikola Denčić.
Najveću pažnju izazvala je namjera Republike Srpske da povuče saglasnost o postojanju zajedničkih oružanih snaga Bosne i Hercegovine, iako će na dnevnom redu Skupštine biti razmatrano 140 zakona kojima su prenete nadležnosti na centralnu vlast u Sarajevu, izjavio je srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik. Zakone je mahom predlagao visoki predstavnik, ističe Dodik, a prema njegovim rečima, društvo u Bosni i Hercegovini je sada više podeljeno nego u prvim godinama posle rata, dok zajednička država nije postala funkcionalnija.
Politička borba za Republiku Srpsku i prava stečena u Dejtonu, kako je to napisano, nisu prestala nikad. U političkoj strategiji i operativnoj borbi uvijek su važne neke ključne stvari. Prva je da se, naravno, ne promijeni Ustav Bosne i Hercegovine. Druga stvar, u tom Ustavu piše ko je zvanični predlagač zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Ustav ni u jednom aktu Bosne i Hercegovine nigdje ne piše da je to visoki predstavnik.
Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađan Cicović veruje da funkcija visokog predstavnika pokazuje da je Bosna i Hercegovina i dalje protektorat međunarodne zajednice, a takva država, kako kaže, ne može da napreduje.
Tako da je inicijativa Republike Srpske za vraćanje otetih ustavnih nadležnosti i povratak izvornom Dejtonskom sporazumu jedini put ka uspostavljanju vladavine prava i unutrašnjeg dijaloga kao osnova za opstanak Bosne i Hercegovine i budućnost Republike Srpske u takvoj Bosni i Hercegovini.
Na dnevnom redu posebne sednice parlamenta Republike Srpske naći će se i vraćanje nadležnosti u okviru oporezivanja i pravosudnih institucija.
Prvi put posle 30 godina od zločina hrvatskih specijalnih policijskih jedinica koje su ubile srpsku porodicu Zec u Zagrebu, gradonačelnik hrvatskog glavnog grada Tomislav Tomašević na Sljemenu je odao poštu 12-godišnjoj Aleksandri, majici Mariji i ocu Mihajlu.
Komemoraciju su organizovali Antifašistička liga Republike Hrvatske, Srpsko narodno vijeće i potpredsjednik hrvatske vlade iz reda srpskog naroda Boris Milošević. Hrvatski mediji zločina nad porodicom Zec smatraju jednom od najsramnijih poglavlja novije hrvatske historije.
Ovo je Radio Beograd 1. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj prvih pregleda, broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Međutim, broj preminulih je i dalje visok. Bolja epidemijska slika vratila je pojedine zdravstvene ustanove u redovan rad. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu trenutno se od virusa korona leči 220 pacijenata. Pomoćnik direktora Bogdan Crnokrak rekao je za RTS da je broj otpusta u posljednje 24 časa na istom nivou kao i pre nekoliko dana.
Veoma slično kao i u cijelom prethodnom periodu, znači uglavnom su mlađi pacijenti, ima i starih pacijenata, dosta zapuštenih nažalost, sa teškim kliničkim slikama naravno, i naravno pacijenti koji se šalju iz drugih bolnica u Srbiji koji se mogu rešiti u našoj bolnici. Dalje dominiraju znači nevakcinisani pacijenti. Nažalost potrošnja kiseonika se nije smanjila, gotovo 97% svih naših pacijenata i dalje ima potrebu za kiseonikom, svega 3% znači nema, to su oni pacijenti koji se spremaju za otpust iz bolnice ili oni pacijenti koji su zbog drugog razloga, znači primljeni u bolnicu, na početku su zapravo COVID infekcije, tako da se potrošnja kiseonika zapravo uopšte nije smanjila.
Doktor Crnokrak kaže da je u ovom talasu manje pacijenata sa trombozama. U Hrvatskoj je u posljednja 24 časa od posljedice infekcije virusom korona umrlo 60, a obolelo je više od 3260 ljudi. U Bosni i Hercegovini je 32 preminulih, a 668 novih slučajeva zaraze.
U svetu sve više zemalja prijavljuje prve slučajeve omikron soja COVID-19. Iako se ta varijanta brzo širi, prva istraživanja pokazuju da je manje opasno od delta vrste. U Francuskoj će u narednih mjesec dana biti zatvoreni noćni klubovi i diskoteke. New York uvodi do sada najdrastičniju meru. Ako žele da zadrže posao, svi zaposleni u privatnim firmama morat će da se vakcinišu protiv COVID-a najkasnije do 27. decembra. Bar jednu dozu vakcine morat će da primi deca od 5 do 11 godina, ako sa roditeljima žele u izlazak.
Ostale vesti iz sveta. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden razgovarat će video linkom o krizi između dve zemlje. Kremlj je najavio da će teme biti napetost oko Ukrajine, širenje NATO alijanse, situacija u Afganistanu, Iranu i Libiji. Razgovor će početi oko 16 časova.
Ujedinjene nacije se nadaju da će video razgovor između ruskog i američkog predsjednika pomoći u smanjenju tenzija oko Ukrajine, izjavio je portparol generalnog sekretara UN-a Stefan Dižarik. U posljednje vrijeme zapadne zemlje govore o mogućoj agresiji Rusije na Ukrajinu. Moskva to kritikuje kao neosnovano raspirivanje tenzija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i američki državni sekretar Antony Blinken usaglasili su stavove u telefonskom razgovoru uoči video sastanka Vladimira Putina i Josefa Bajdena. Zelenski je na Twitteru objavio da je sa Blinkenom dogovorio da i dalje deluju zajednički i koordinisano. Ukrajinski predsjednik je zahvalio Vašingtonu na podršci.
Ceremonijom na Havajima Sjedinjene Američke Države obeležile su 80 godina od napada na Pearl Harbor. Pripadnici američke mornarice, veterani i članovi porodica žrtava okupili su se na mestu potonuća broda Utah, koji je prvi torpedovan. Napad u kome je poginulo oko 2.500 ljudi bio je povod za ulazak Amerike u Drugi svjetski rat. Slušate novosti dana. Počela je isplata 20 evra državne pomoći svim punoletnim građanima Srbije. Novac najprije primaju penzioneri, a u naredna dva dana i svi ostali punoletni građani. Ministar financija Siniša Mali je najavio da će od 1. januara početi isplata 300.000 dinara za svako novorođeno dete. Detaljnije je Milenko Marković.
Isplata penzionerima je već počela, a zaključno sa četvrtkom novac će primiti više od 5.800.000 građana, kaže Siniša Mali. U toku dana pomoć će dobiti svi penzioneri, zatim korisnici socijalne pomoći i lica koja su u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a od sutra i svi ostali.
Sutra ćemo isplatiti 2,3 miliona naših sugrađana i onda preostalih 1.750.000 dobit će novac preko sutra. Dakle, u ova tri dana isplaćujemo ovih 20 evra kao smo dogovorili. Ove godine pomogli smo sa 30 plus 30 evra. Također u septembru smo isplatili 50 evra na račune naših penzionera. Također isplatili smo 60 evra za sve one koji su nezaposleni, one koji su na birou za nezaposlene. Pomogli smo našim sugrađanima na Kosovu i Metohiji sa 100 plus 100 evra.
Od 1. januara kreće i isplata 300.000 dinara za svako novorođeno dete.
Intenzivno radimo na tome da definišemo još veći paket mera i za drugo rođeno i za treće rođeno dete, da vidimo da država sa učešćem pomogne da se obezbedi kredit za stan ili neki veći stan.
Siniša Mali ističe da je zadovoljan trenutnim stanjem srpske privrede.
Ove godine imat ćemo stopu rasta od preko 7%, 7,3, 7,4, 7,5, vidjet ćemo na kraju. Ako pogledate kumulativno prošlu i ovu godinu, Srbija je broj 1 u Evropi.
Ministar financija smatra da Srbija brzo hvata priključak sa razvijenim zemljama Evropske unije, što ilustruje podacima o rastu plata i penzija.
Krajem ove godine bit ćemo već sad u decembru mjesecu na 610, 615 evra. Dodatnih 20.000 dinara koje će svaki naš penzioner dobiti u februaru mjesecu. U masi penzija to je povećanje za narednu godinu od 11,2% čak. Povećavamo plate u javnom sektoru u proseku 7,3%. I da ne zaboravim da nam raste i minimalna zarada 9,4%.
Uprkos brojnim merama finansijske pomoći, država ne planira dodatna zaduživanja, rekao je Mali. On očekuje da do kraja godine nivo javnog duga bude oko 58%, s tim da bi do kraja 2022. trebalo da se smanji na oko 55%. Dobar pokazatelj je i stopa nezaposlenosti koja je na nivou od pre epidemije 10,5%.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru. Predlogom se odlaže primjena platnih razreda do 2025. godine. Skupštinski rad prati Ida Maričić.
Pomeranje roka za primjenu zakona kojima se uređuju plate u javnom sektoru je neminovnost koju smo morali prihvatiti usled složene epidemiološke situacije izazvane COVID-19, rekla je ministarka Marija Obradović.
Iako smo u prethodnoj godini bili opredeljeni da započnemo sa implementacijom reforme plata od 2022. godine, januara sljedeće godine, ponekad ni najbolja namjera ne može da se sprovede i pored toga što predlažemo odlaganje reforme, obezbeđen je za sljedeću godinu rast plata zaposlenih u javnom sektoru za 7%, odnosno 8% za zaposlene zdravstvene radnike u svim delovima javnog sektora i sve zaposlene u odbrani, kao i povećanje od 9% za zaposlene koji primaju minimalnu zaradu.
Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Milorad Mijatović naglasio je da se pre početka primjene zakona mora sve precizno definisati.
Mi moramo tačno znati koliko imamo zaposlenih u javnom sektoru, koje su njihove plate, koji su koeficijenti, šta se tu nalazi, šta imamo, šta dajemo.
Da se radi o ozbiljnom poslu koji treba dobro odraditi, saglasna je i poslanica Socijalističke partije Srbije Snežana Paunović.
To niti će biti lak posao, niti jednostavan zbog velikih polaznih razlika u platama za isti rad i isto obrazovanje. Te razlike su negde uočljive, naročito kada se uporede različiti sektori.
Za odlaganje primjene zakona glasaće i Stranka pravde i pomirenja, najavila je poslanica Mirsada Pramenković.
Možda i bolje rešenje nego dati neki kraći rok pa ga onda probijati i tako dalje. Sistem uređenja plata u javnom sektoru je itekako važan. Pozdravljamo najavljanja povećanja plata iz domena javne uprave, zdravstva.
Nezavisni poslanik Vladan Glišić kaže da su u pitanju predizborna obećanja.
Opoziciona javnost vam zamera da ova povećanja i plata i penzija ulazi u predizborni ciklus i da na neki način predstavlja jednu režimsku predizbornu velikodušnost.
Podršku predloženim zakonima najavili su i PUPS i Jedinstvena Srbija.
Na godišnjem konkursu za najbolje projekte iz oblasti organske poljoprivrede koji zajedno organizuju NLB i Komercijalna banka, 10 najboljih je nagrađeno sa po 500.000 dinara. Novac će iskoristiti za nabavku nove opreme za proizvodnju kako bi išli u korak sa sve većim interesovanjem domaćih i stranih kupaca za tu vrstu hrane. Dodatnu podršku najavljuje i Ministarstvo poljoprivrede. Ivan Jovanović.
Beograđanin Pavle Đorđević na površini od 4 hektara u Valjevskoj Kamenici proizvodi organsko voće i povrće. Nagradu od 500.000 dinara iskoristit će da nabavi novu opremu koja mu je potrebna za tu proizvodnju.
Napravit ćemo plastenike jer u organskoj proizvodnji je zaista neophodna dodatna opreznost i plastenici čuvaju biljku od samih vremenskih nepogoda i pogoda, tako da samo želimo malo kontrolisanije uslove jer se to pokazalo kao neophodno za sam organsko proizvodnje. Novac tamo ide.
Član stručnog žirija za dodelu nagrada, profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača, kaže da su na konkurs stigla 83 projekta iz svih delova Srbije.
Bilo je neki zaista novih proizvoda koji su se prvi put pojavili, kao što je šipkova vino, kao što su voćne kuglice od jabuke i maline. Također vrlo značajan kriterijum je bio o čemu smo vodili računa da su to bili društveno odgovorni projekti koji zapošljavaju marginalne grupe iz zapostavljenih krajeva Srbije i jedan projekat koji je posvećen pomaganju udruženja Nurdor za decu obolelo od raka.
10. jubilarni godišnji konkurs bio je povod da se prvi put od kada se to takmičenje organizuje nagradi 10 umesto 3 najuspešnija projekta, rekao je predsednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vlastimir Vuković.
Mladi ljudi koji se opredele da organski proizvode hranu su heroji. Raditi na teži način, raditi na duži način, raditi uz velika odricanja je nešto što je svojstveno samo hrabrim ljudima. Ali kad znate šta je cilj, a to je zdrava hrana i zdrava zemlja, onda mislim da taj cilj zaista zaslužuje svu podršku banke.
Kako bi se išlo u korak sa sve većim zahtevima tržišta, podršku za organsku proizvodnju za ovu kao i za sve prethodne godine, kroz subvencije i podsticaje obezbedila je i država, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Naravno će svi zahtevi koji se tiču organske poljoprivrede koji su podneti biti ispoštovani, reda veličine između 150 i 200 miliona. Juče sam potpisao izmene pravilnika vezana za marginalna područja, prostore koji su nam realno ugroženi, gde se pod posebnim uslovima sve odvija, to ćemo posebno da nagradimo kako u organskom, tako i u komercijalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Još će tu biti nekih novih iznenađenja u 2022. godini.
Očekuje se da vrednost izvoza organskih poljoprivrednih proizvoda ove godine prvi put bude veća od 40 miliona evra, što je povećanje od skoro 10 puta u odnosu na 2011. Ta proizvodnja trenutno je organizovana na nešto više od 20.000 hektara.
U Novom Sadu su uručeni ugovori o sufinansiranju korisnicima koji su sredstva dobili na osnovu 3 konkursa u Vojvodini, izveštava Petar Kočić.
Prema rečima sekretara Čedomira Božića, konkursi su se odnosili na podršku udruženjima građana u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, potom za sufinansiranje troškova za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje, kao i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla.
Kad je u pitanju dodjela sredstava udruženjima građana, u pitanju iznosu 10 milijuna dinara, kad je u pitanju dodjela sredstava vezano za sertifikaciju, u pitanju su iznosi 0,5 milijuna dinara.
Jedno od udruženja koje je pokrajinski sekretarijat podržao je Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika, čiji je predsjednik Milan Borić.
Hteo bih da se zahvalim prvenstveno sekretarijatu što je prepoznao naš rad i što ćemo preko ovog konkursa dobiti mogućnost da poljoprivrednicima prezentujemo nešto što postoji u Srbiji, to je pametna poljoprivreda, digitalizacija, ali nije dovoljno promovisana.
Među poljoprivrednicima najviše interesovanja bilo je za sertifikaciju organske proizvodnje.
Ja sam Darko Batinić, dolazim iz Lazareva i bavim se organskom proizvodnjom pčelinjih proizvoda, u pčelarstvu sam. Ovde sam konkurisao za povraćaj sredstava za sertifikaciju organske proizvodnje, što je zaista veoma značajno za nas, jer to su veliki su iznosi i dosta opterećuje proizvodnju, pogotovo na početku.
Ja sam Jovan Eror, dolazim iz Žarkovca kod Rume i bavim se organskom proizvodnjom voća, prevashodno kajsije i višnje. Prodajem na organskoj pijaci na Novom Beogradu i kućne dostave. Znači, već imam neko svoje kupce koji uzimaju već par godina od mene, tako da nemam problem sa tržištima i plasmanom.
Kako je najavio sekretar Božić, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i naredne godine će na ovakav način podržavati vojvođanski agrar.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva sa predsjednicima 18 lokalnih samouprava. One su prema kriterijumima javnog konkursa i odluci komisije bile najbolje rangirane. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Saobraćajna infrastruktura u našoj zemlji iz godine u godinu jeste sve bolja. Međutim, to neće imati efekta ukoliko se ljudi tim putevima ne mogu prevesti, kaže ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Smatra da je zato za seoske sredine važna kupovina minibuseva.
Ovo je pilot projekat gde dajemo minibuseve, država ih finansira, lokalne samouprave imaju obavezu da plaćaju gorivo, vozača, registraciju. Prevoz će biti besplatan. 83 lokalne samouprave je konkurisalo, 81 je ispravna bila konkursna prijava, ali mi smo imali sredstava za 18. 13 spada od tih 18 u opštine iz onog devastiranog dela Srbije. Vozila su vrednosti do 7 miliona, to je minibus sa 21 sedištem.
Dekan saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović ističe da se kupovinom minibuseva podržava razvoj manjih sredina.
Ključna reč koju mi koristimo na saobraćajnom fakultetu, to podrazumeva izmeštanje, kretanje ljudi do bara i ako toga nema, onda i život na neki način je doveden u pitanje egzistencija. Ovo je sigurno jedan sjajan instrument da se do tog cilja dođe. Pionirski pokušaj da se uspostavi jedan dobar mehanizam komunikacije sa lokalnim samoupravama kakav već postoji u razvijenim zemljama.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobavić najavio je da će se program kupovine minibuseva nastaviti i sledeće godine, ali da se očekuje da sredstvima iz budžeta bude obezbeđeno rešenje za znatno veći broj ruralnih sredina.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je virus korona potvrđen kod 1884 građana, od testirana 15.843 uzorka. Preminulo je 40 obolelih. Na respiratorima je 180 pacijenata.
U Majoru kod Jagodine dve osobe su povređene eksplozije automobila. RTS saznaje da je muškarac sa povredama glave i lica hitno upućen u Kragujevački urgentni centar, ali nije životno ugrožen, dok je ženska osoba zadržana u Jagodinskoj bolnici. Oštećene su obližnje kuće kao i električna mreža.
U Beogradu će večeras premijerno biti prikazan film Dušana Kovačevića Nije loše biti čovjek. To je komedija sa elementima trilera, najavljuje Vladimir Đudović.
Posle gotovo 20 godina, kada je nastao film Profesionalac, Dušan Kovačević kao režiser izlazi pred publiku sa novim ostvarenjem. Nije loše biti čovjek je pomalo začudna, gorka poludrama, polumjuzikl, koja počinje od potrage jednog profesora klavira za davno nestalim kumom, nekadašnjom muzičkom zvezdom i prerasta u slike nerazumevanja čovjeka od njegove okoline i prijateljstva čovjeka i životinje. Dušan Kovačević.
Ja u principu sve što sam radio je na nekakav način paranormalno, jer naš život nije normalan. Od kako znam za sebe, živimo dva ili tri paralelna sveta i sad neko se opredeli za ovaj, neko se opredeli za onaj svet, a moje viđenje sveta je otprilike uvijek bilo pomalo sumnjičavo, nije bilo egzaktno tačno. Uvijek je bio nekakav znak i nešto da postoji još jedan svet, da postoji još jedan univerzum i da postoji još jedan paralelni svet koji mi ili ne možemo da vidimo ili ne želimo da vidimo.
Kovačević je, kao i do sada, u filmu okupio veliki glumački ansambl od nosioca glavnog lika, Vojna Četkovića, pa Gordana Kičića, Branke Katić, Andrije Miloševića, a uloge tumači između ostalih i Hristina Popović, Nenad Jezdić, Srđan Todorović, Lena Kovačević, Mira Banjac. Poslednji put na velikom ekranu vidjet ćemo i nedavno preminulog Milana Gutovića. Sada slušamo Vojna Četkovića.
Imao sam isti osjećaj kao i kad sam pročitao scenariju. Tako da mogu da kažem da ništa nismo slagali, ništa nismo izmislili, nego onako kako je bilo napisano i onako kako sam prvi put osjetio taj scenariju i sve te replike i sve ovo što sam igrao, to je sada i na filmu.
Ulaznice za večerašnju premijeru filma Nije loše biti čovjek odavno su rasprodate, a srpska publika će novo Kovačevićevo ostvarenje moći da vidi na redovnom bioskopskom repertuaru od četvrtka.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje utvrdio je listu od 4 kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
Na listi su Aleksandar Gajović, Vesna Baltezarević, Nemanja Tasić i Marko Lukić. Odbor je prihvatio predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o elektronskim medijima koji je podnela vlada i predložit će ga na usvajanje Narodnoj skupštini. Te izmene se tiču izbornih uslova, a rezultat su međustranačkog dijaloga vođenog posredstvom Evropske unije.
Rukometašice Srbije igraće sa Rusijom u trećem kolu svjetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 20:30, prenos je na drugom programu naše televizije. Srbija je obezbedila plasman u narednu fazu. Večeras i sutra je posljednje kolo grupne faze fudbalske lige šampiona. Derbi će se igrati večeras u Madridu, igraju Real i Inter. Legendarni fudbaler Partizana Momčilo Vukotić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Prethodno je u Skupštini grada održana komemoracija. Izveštava Slobodan Igrutinović.
Momčilo Moca Vukotić definitivno se preselio u legendu, iako je iza života proglašen legendom. Malo je asova na ovim prostorima koji su zasluživali toliko poštovanja, ne samo zbog svoje fudbalske veštine, već iznad svega zbog viteškog i gospodstvenog ponašanja. Moca je jedan od retkih fudbalera kome su podjednako aplaudirali i njegovi i protivnički navijači. Zato je posljednjem oproštaju od fudbalskog velikana prisustvovao veliki broj prijatelja i poštovalaca, među kojima je bilo i kompletno rukovodstvo večitog rivala Crvene zvezde, na čelu sa predsjednikom Svetozarom Mijajlovićem, ali i veliki broj javnih ličnosti iz sveta politike, umetnosti i sporta. U ime fudbalskog kluba Partizan od Moce su se oprostili predsjednik Milorad Vučelić i bivši kapiten Saša Ilić, a posebno emotivan bio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bijeković, Mocin dugogodišnji saigrač i prijatelj.
Biti njegov prijatelj značilo je da imate bezrezervnu podršku u svemu i uvek. Zato, dragi moj prijatelju, brate moj, mi ne pristajemo na rastanak, ne umemo i ne možemo mi bez tebe. Pa ti neću reći s Bogom, već vidimo se mi ponovo, a do tada znaj, bićeš uvek u svakom našem danu i srcima zauvek.
Poznati dramski pisac Dušan Kovačević, opraštajući se od svog velikog prijatelja, predložio je da stadion u Humskoj ponese Mocino ime.
Moca ću pamtiti po eleganciji i u životu i na terenu i po osmehu koji bi vam ulepšao dan. Podržao predlog Mocinog najdarovitijeg učenika i naslednika, kapitena crno-belih Saša Ilića, da se stadion u Humskoj nazove imenom Moce Vukotić. Dragi prijatelji, upočeo je mir.
Momčilo Moca Vukotić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu.
Pravi zimski dan u Srbiji, na Kopaoniku je -7 stepeni, u Nišu je 0, Beogradu, Kragujevcu 1, u Novom Sadu 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutro mrazna, severozapadu vedro, na istoku i jugoistoku moguć slab sneg ili kiša, tokom dana razvedravanje, predeče pojačan jugoistočni vetar i novo na oblačenje. Jutarnja temperatura od -4 do -3, dnevno 4 do 8 stepeni. U Beogradu ujutro oblačno, popodne više sunca, uveče vetrovito i novo na oblačenje. Jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna 6 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi sportski žurnal.